V-am regăsit, dragi prieteni, într-o situație sau într-un spațiu extrem de incomod câteodată, între scriptură și ziare. Din ziare am aflat zilele trecute o declarație a unei persoane din guvern referitoare la condițiile din penitenciare. Da, ne doare, am vrea ca o țară civilizată aflată în Uniunea Europeană să oferim mai bune, mult mai bune condiții în penitenciare. Am vrea, pentru că și acolo și pentru oamenii de acolo ne rugăm pentru pocăința lor, ne rugăm pentru îndreptarea lor, dar în presă au ieșit câteva reacții și scopul nostru aici nu este să facem politică, să vă înclinăm într-o parte sau alta, dar nu putem rămâne insensibili la vocile unor părinți care au strigat disperat referindu-se la situațiile din spitale, mai ales din spitalele în care se îngrijesc copii, maternități, secțiile de neonatologie și mai ales nevoia de tehnologie din aceste secții. Este cumva nedrept, spuneau acești părinți, să ne gândim la oameni care plătesc și plătesc uneori în condiții mai bune, alteori în condiții mai rele, faptele rele pe care le-au făcut. Cu ce este vinovat un copil care abia s-a născut să trăiască în niște condiții mizere? Primele clipe din viața lui, în niște condiții absolut insalubre, inumane. În această ediție a emisiunii noastre, Între Scriptură și Ziar, am invitat-o din nou pe domnișoara doctor, neonatolog, medic specialist la Spitalul Județean Sibiu de această dată, mutată de curând în Sibiu. Bine ați revenit în Cluj!
Bine v-am regăsit!
Da, iată, ne aflăm cu câteva scrisori publice a unor părinți revoltați de declarațiile unuia dintre miniștri. Nu spun nici nume, nu vreau să fac referiri la acele declarații. Ministru care s-a arătat foarte îngrijorat de soarta celor care îi spășesc diferite pedepse. Ce pedeapsă trebuie să îi spășească noi născuți? Sunt uneori în secții care am văzut în urmă câțiva ani, iau foc, sunt neprotejate împotriva incendiilor cum trebuie, s-a întâmplat, documentându-mă pentru emisiunea noastră, m-am uitat puțin în presa trecută și s-a întâmplat într-una dintre secțiile din neonatologie să se desprindă tencuiala, a căzut realmente între micuți, spații mizerii, fotografii, dacă telespectatorii noștri dau o căutare referitoare la situația în secțiilor neonatologiei din țara noastră este de la trist spre haotic și catastrofal. Cum se vede de acolo, din interior, ce aflăm noi din presă este altceva. Cum se vede de la dumneavoastră?
Eu mă aflu într-o situație mai fericită, lucrând în momentul acesta în Sibiu. Spun o situație mai fericită pentru că la nivel local, la nivel de secție, sunt niște oameni foarte dăruiți. Și dăruiți nu doar în cele 8 ore pe care le petrec la spital, ci și în restul timpului. Domnișoara doctor Livia Ognean, care este șefa secției, efectiv trăiește trup și suflet pentru secția respectivă. Asta înseamnă că încearcă prin toate metodele cu putință să adune fonduri, să adune donatori care să înțeleagă importanța lucrului pe care îl fac și să susțină neonatologia din Sibiu. Prin urmare, secția de nou născuți din Sibiu arată foarte bine. Da, și din datorită donațiilor sau datorită susținerii locale și mai extinse, dar mai ales datorită donatorilor individuali și datorită eforturilor care se fac la nivel local și la nivel de administrație a secției.
Deci, față de, știu și alte situații, Oradea este iarăși un caz fericit, cunosc alte cazuri buni de asemenea aici în Cluj, am înțeles că este o situație de asemenea decentă, bună, Timișoara, orașele mari, orașele universitare, acolo unde sunt, este această aventură comună între universitate și spital, acolo este mai bine. Însă copiii se nasc și în alte centre și în alte orașe, orășele mici. Ca să înțelegem ce se întâmplă și de ce este nevoie de tehnologie în asistarea noilor născuți, aș dori să ne explicați ce se întâmplă cu un copil în primele minute din viața lui. Mai întâi cu un copil normal și următoarea întrebare va fi despre prematuri. Deci ce, din perspectiva neonatologului, noi trăim ca părinți, am trăit ca părinți de câteva ori acest eveniment. Ce simte copilul? Ce se întâmplă în trupușorul lui?
De obicei, când spunem durerile nașterii, ne referim la suferința femeii care dă naștere unui copil. Însă uităm și cealaltă fațetă a problemei. Profesorul John Wyatt spunea, profesor de neonatologie și bioetică, spunea că odată ce am trecut noi înșine prin trauma de a ne naște, nu mai există nicio traumă comparabilă pe parcursul întregii vieți cu aceea nașterii. Prin urmare, da, e un eveniment nemaipomenit de fericit de cele mai multe ori, însă
pentru tați.
Probabil pentru întreaga familie. Dar suferința nu este doar a femeii care naște, suferința este și a copilului. Tot procesul acela de a ieși la lumină se întâmplă cu foarte mare consum de energie, cu foarte mari dureri și pentru un copil la termen, fără probleme, fără boli, de cele mai multe ori noi stăm și asistăm. Asistăm la un proces normal și miraculos în același timp.
Inițiat de copil, inițiat de mamă, inițiat de o chimie hormonală?
De obicei toate împreună. E foarte important ca un copil să se nască la termen, tocmai pentru că cu câteva zile înainte de nașterea, de a se declanșa nașterea, încep să apară tot felul de schimbări hormonale în organismul mamei și în organismul copilului, care îi pregătesc pe amândoi pentru momentul nașterii. Pregătesc organismul mamei pentru a permite nașterea și pregătesc organismul copilului pentru a se adapta mai bine la viața extrauterină. De aceea, o naștere care se întâmplă în condiții traumatice, o naștere prematură din cine știe ce alte motive, toate astea privează copilul și organismul mamei de pregătirea de care ar fi avut nevoie. Prin urmare, pe lângă șocul unei nașteri rapide sau pe lângă evenimentul care a produs nașterea în condiții neașteptate, e și faptul că atât organismul matern cât și organismul copilului sunt nepregătite.
Da, nu pot să ocolesc întrebarea. Există această realitate sau mit că în ultimul timp mai ales mamele sunt încurajate sau este o complicitate mamă-medic pentru evitarea nașterii naturale, pentru cezariană. Care ar fi argumentele pro și contra, pro naștere naturală și pro cezariană? Mamele pe de-o parte se tem de durere, mai ales primii parle, se tem de nu știu ce au de-a face, ce urmează. Cele care au experimentat și, precum soția mea spun, aș prefera de 10 ori nașterea naturală. Din perspectiva noastră, pentru, poate că acum ne ascultă femei însărcinate care sunt în fața acestei alegeri, medicul le-ar sfătui să meargă spre cezariană, din păcate, după părerea mea, ele sunt indecise să insiste sau nu. Să insiste pentru naștere naturală sau nu?
Discuția este foarte amplă. Sunt situații în care operația cezariană este salvatoare de viață, atât pentru mamă cât și pentru copil. Da. Prin urmare, nu cred că e o decizie, nu cred că este o discuție pro și contra naștere naturală sau naștere prin cezariană, ci mai degrabă o discuție pentru a avea înțelepciunea de a cântări lucrurile și de a accepta că în situația mea, da, eu aș putea să nasc natural sau înțeleg prin argumentele pe care mi le-a dus ginecologul meu că aș pune în pericol viața mea sau a copilului încercând să nasc natural, prin urmare accept cezariana. Este moda asta, este trendul acesta să se nască prin cezariană. De cele mai multe ori de teama durerilor nașterii. Sau cred că este chiar și ideea de a nu supune copilul unui chin așa de mare, precum presupune naștere naturală. Însă, cum discutam mai înainte, o cezariană la rece, zicem noi, deci o cezariană care se întâmplă înainte ca travaliu să se fi declanșat, înainte ca schimbările respective să se întâmple în organismul mamei și al copilului, aduce cu sine riscuri destul de mari, despre care se discută destul de puțin. Între copiii care se nasc prin cezariană pe travaliu nedeclanșat, deci la rece, există o rată mult mai mare de hipertensiune pulmonară. Asta este o afecțiune care se referă la circulația sangvină, deci circulația sângelui, în special la nivel pulmonar și la nivelul cordului. Și de cele mai multe ori e greu de tratat și repercusiunile sunt pe timp îndelungat. În același timp, fiind un plămân nepregătit, e un plămân care va fi mai târziu încă sensibil. Deci e un copil cu o suferință pulmonară în primele zile după naștere, care poate să se vindece, dar care poate totuși să aibă urmări pe termen lung. Asta e doar una dintre complicațiile care pot să apară.
Deci nu este un mit că cei care se nasc prematuri, vom discuta imediat prematuritatea, vor avea probleme de respirație, probleme respiratorii. Nu este doar așa în folcloristica noastră, a nespecialiștilor.
În mod normal, sau e de așteptat ca un copil care se naște înainte de timp, un copil care nu-și parcurge întreg traseul intrauterin, să nu fie suficient pregătit pentru viață. Și atunci noi încercăm să compensăm, încercăm să-i oferim tot suportul pe care putem să-l oferim, însă n-avem cum să suplinim complet ceea ce e natural, ceea ce e planul perfect al lui Dumnezeu. Noi încercăm să cârpim pe aici, pe acolo, cât putem, cât știm, cât ne ajută resursele. Însă niciodată ceea ce facem noi nu va fi comparabil cu ceea ce s-ar fi întâmplat dacă copilul respectiv ar fi rămas în uter până la împlinirea termenului.
Da. Vom discuta cazul prematurității, dar aș vrea să rămânem puțin, încă puțin, asupra acestui moment. În cazul nostru, relatez cazul nostru, a fost o problemă de viață și de moarte. De viață și de moarte, poate exagerez puțin, dar în termeni de acum, dacă ar fi fost unul cu 40 de ani, cu siguranță ar fi fost de viață și de moarte, o placentă previa, vârsta avansată a gravidei, 45 de ani, copilul întors transversal, deci a fost absolut imposibil. Oricât s-a încăpățânat în soția mea să nască natural, n-a fost posibil. A acceptat, a fost fătuită de medic, un medic înțelept, credincios, foarte bun profesionist, care a convins-o că trebuie să facem cezariană și a acceptat. Însă revenim la situația în care opțiunile sunt ambele opțiuni sunt posibile, este posibilă cezariană, dar este posibilă o naștere naturală. Ați sfătui o gravidă să opteze pentru nașterea naturală?
Întotdeauna, când se poate, întotdeauna.
Deci când se poate întotdeauna.
Pentru că odată efectele asupra copilului sunt net superioare decât ale celei nașteri prin operație cezariană. În plus, atât mama cât și copilul au parte de câteva ceasuri de schimbări nemaipomenite la nivel hormonal. De eliberare de ocitocină, din nou sunt discuții foarte ample, dar sunt o mulțime de modificări hormonale care dau start unui atașament deosebit între mamă și copil, care va ajuta copilul mai târziu, imediat după naștere, să se atașeze la sân, să nu aibă probleme în ce privește alimentația la sân. Va ajuta organismul matern să răspundă altfel nevoilor copilului. Deci ceea ce se creează în orele acelea, primele ore după nașterea naturală, lăsând lucrurile să-și urmeze cursul natural, nu poate fi compensat cu altceva.
Inclusiv am văzut ceva studii și nu să de popularizarea științei, câteva studii peer-reviewed, atâta cât am reușit să pricep ca nespecialist, tranzitul respectiv asigură o încărcare bacteriologică de care copiii care se bucură și copilul de cezariană, am aflat că este mai puțin traumatic, nu vor avea parte.
Și organismul matern se va reface mult mai ușor după o naștere naturală decât după operație cezariană. Noi avem senzația că a face operație cezariană înseamnă pur și simplu a crea o breșă prin care copilul e scos afară. Dar de fapt este o operație amplă pe abdomen. care interesează anse intestinale, poate crea mai târziu bride, aderențe, tot felul de complicații pe care nu le poți, sau ți-e greu să te gândești la ele în momentul în care decizi că vreau o naștere prin cezariană. Plus, un uter care are o cicatrice, la nașterile următoare nu va mai avea aceeași elasticitate.
Și posibilitatea de extensie.
Prin urmare, ginecologii nu recomandă mai mult de câteva cezariene. Dacă ai pornit cu o cezariană la 17 ani, cu siguranță nu vei face 7 copii. Că nu mai e posibil.
Da.
Există tot timpul riscul de ruptură uterină, de altfel de complicații. Și atunci, dacă se poate, eu aș încuraja și eu personal aș merge pentru naștere naturală, atât că se poate. Sigur, sunt situații nenumărate în care lucrul ăsta nu este posibil, din cauza unor boli materne, din cauza unor boli apărute în timpul sarcinii, din cauza unor caracteristici mai speciale ale copilului. Dacă e un copil cu o suferință intrauterină, el nu va reuși să aibă suficientă energie și să se adapteze suficient de bine pentru o naștere naturală. Și atunci, decât să scoatem un copil într-o stare foarte proastă la naștere, printr-o naștere naturală, doar pentru că așa am insistat noi, preferăm în cazurile respective o operație cezariană prin care să obținem un copil cu șanse mai bune și cu o notă mai bună și cu un start mai bun.
Da. Trecem la următoarea fază, nașterea unui copil normal. Fac un mic ocol. Există în alte spații culturale obiceiul nou ca tatăl să asiste la naștere. În cazul nostru, la toți cei trei copii care ni s-au născut vii, nu am fost lăsat. Prieteni de-ai mei povestesc experiența aceea, pe de-o parte traumatizantă, dar iluminantă, a tatălui care asistă, el taie ombilicul. Din perspectiva dumneavoastră, echipei care vedeți tot acest proces, a specialiștilor, cum vedeți acest lucru? Este recomandabil? Nu este recomandabil? Mă gândesc la situația penibilă în care vă trebuie o echipă medicală de urgență și pentru tații care leșină în astfel de situații.
Au fost cazuri, da.
Au fost? Da. Da,
și de obicei tații erau cadre medicale.
Da?
Cei care leșinau. Cred din nou că nu putem generaliza. Există situații și situații. Sunt mămici care nu vor ca soțul să fie acolo. Sunt altele care ar insista foarte mult ca el să fie. Sunt tați care nu-și doresc să vadă momentul respectiv. Deci trebuie cântărit. Și în plus, din punct de vedere al personalului medical prezent, exact cum ziceați, e o posibilitate reală ca tatăl să leșine. Și când tu ai de alergat și când prioritatea ta este mama și copilul, efectiv nu ai personal care să se ocupe și de tatăl care e leșinat. Deci trebuie cântărit. De obicei, cred că în sistemul de stat destul de greu se întâmplă lucrul acesta, tocmai pentru că incomodează cumva. În sistemul privat se mai poate.
Da.
Cred că poate fi benefic.
Da. Deci cred că este o experiență benefică pentru mulți tați. Pe de altă parte, este această perspectivă tradiționalistă a bărbaților care spun nu vreau să-mi văd soția suferind, stau, aștept cu emoție, dar nu voi putea să o văd așa de mult suferind. Pentru alții, probabil văzând-o tocmai în acele momente de suferință, vor prețui mai mult soția, vor prețui darul vieții, vor prețui ceea ce au primit din partea lui Dumnezeu ca familie. S-a născut copilul. Dumneavoastră sunteți echipa care îl preluați în primele minute. Ce se întâmplă sau ce ar trebui să se întâmple în primele minute? Pentru că de vreodată se dezvoltă două școli. Odată este lăsat copilul să se cațere singur spre sân și să își găsească singur, să stea, să fie lipit piele la piele cu mama. În cealaltă școală, școala tradițională, este luat copilul, împachetat urgent, strâns foarte bine și pus deoparte. Noi am trăit, pentru că ni s-au născut copiii în urmă cu 20 ceva de ani, cumva experiența frustrantă a separării copilului de mamă. Și la ultimul copil, am fost aproape de pierderea completă a lactației din pricina aceasta. Copilul izolat, i s-au dat alte substanțe, nu spun ce, și soția nu-l putea lăpta. Ce recomandați dumneavoastră? Știu că ați făcut traininguri și în altă parte, aveți o deschidere și spre alte perspective. Ce este de recomandat sau spre ce ar trebui să insiste părinții aflând informațiile acestea?
Cred că noi trebuie să ne reamintim mereu că nu noi suntem posesorii copilului care se naște, noi ca personal medical. Și foarte mult timp, asta era ideea, pacientul este de fapt proprietatea noastră, noi știm mai bine, noi ne ocupăm, nu consultăm părinții, oricum noi știm mai bine. Cred și nădăjduiesc că am început să depășim faza aceasta. Și mă refer atât la copiii care se nasc fără niciun fel de probleme, cât și în special la copiii care au probleme. Noi nu avem cum să reparăm copilul și să dăm jucăria în perfectă ordine părintelui înapoi. De fapt, e nevoie de o echipă. Medicul împreună cu părintele sunt echipa care se ocupă de copilul respectiv și de comunicarea dintre ei și de nivelul de înțelegere reciprocă va depinde de fapt starea copilului. Prin urmare, de câte ori se poate, de câte ori starea copilului și a mamei o permite. Cel puțin ceea ce facem noi la Sibiu este odată să întârziem clamparea cordonului, să lăsăm cordonul atașat atâta vreme cât încă pulsează, cât încă există flux de sânge dinspre mamă înspre copil.
Foarte
Mai ales
important.
în cazul unui copil prematur, beneficiile sunt enorme. Această manevră care întârzie poate clamparea cordonului 30 de
Ca
secunde,
să înțeleagă,
45.
vă întrerup termenul tehnic clampare. Explicați pentru cei care nu știu termenul tehnic. Practic este
Este
aplicarea
aplicarea unei cleme
pentru o
pe
stază.
cordon, pe cordon umbilical, o clemă care oprește fluxul de sânge dintre mamă și copil. Și ai zice că odată născut copilul nu mai are nevoie de placentă, nu mai are nevoie de fluxul acesta de sânge. Însă în primele secunde după naștere încă există un flux de sânge dinspre mamă înspre copil. Pentru un prematur, sângele acela suplimentar, cantitatea suplimentară de sânge pe care o primește, poate să însemne protejarea de o anemie foarte acută, poate să însemne salvarea de la o transfuzie. Și
Ce important.
preferi oricând să știi că prematurul tău a primit sângele de care are nevoie decât sângele de la oricare donator, oricât de binevoitor ar fi și oricât de nemaipomenit ar fi sângele respectiv. Și sunt multe, multe alte complicații care sunt preîntâmpinate prin această manevră simplă. Evident, când se poate, când copilul e într-o stare foarte proastă, nu aștepți 40 de secunde, un minut pentru a clampa cordonul. Trebuie clampat rapid și trebuie începute manevrele de reanimare. Dar în mod normal, noi încercăm să lăsăm cordonul atâta timp cât pulsează să nu-l clampăm. După aceea ce se întâmplă la nașterile naturale, tot așa, când starea mamei și a copilului o permite, este să punem imediat copilul pe abdomenul mamei, fără a-l șterge, fără a-i face absolut nimic. Și e extrem de important tocmai pentru colonizarea tegumentelor copilului cu germenii materni.
Foarte important de semne.
Copilul acela oricum va fi colonizat cu germeni. El nu va trăi într-un mediu steril. Și dacă e un copil care e internat în terapia intensivă neonatală, se va coloniza cu germenii de acolo. Oricând preferăm să fie colonizat cu germenii buni ai mamei, germenii inofensivi și nu cu germenii de pe mâinile noastre ale personalului medical sau de pe materialele care sunt în jur și care sunt germeni de spital, pluriresistenți și păcătoși. Și am asistat la un moment dat la o discuție, se vorbea despre nașterile din Egipt, în condiții de igienă precare. Și cineva a întrebat ce facem cu mamele care chiar au o igienă foarte precară, cum să pui neonăscutul pe abdomenul unei astfel de mame. Și doamna doctor care ținea trainingul respectiv a zis, exact în mediul acela se va întoarce și copilul. E
Corect.
în interesul lui să se colonizeze și pentru germenii aceștia are rezistență, are deja imunitate primită de la mamă. E important să se colonizeze cu germenii respectivi. Deci
Foarte
chiar și în
important.
cazurile care nu sunt ideale, tegumentul mamei e primul loc unde ar trebui să ajungă
Fascinant,
copilul.
fascinant.
Acum, lucrul ăsta se întâmplă un pic mai dificil la cezariană, dar încercăm și acolo copilul să fie pus măcar pe obrazul, pe gâtul mamei, pe pieptul mamei, dincolo de câmpul care...
Câmpul steril, da?
Da, de câmpul steril.
Foarte, foarte important și interesant. Așadar, copilul se naște, trage prima gură de aer. Este un moment extraordinar în care copilul respiră. După ce se lasă copilul pe și are acel plâns pentru care îi se dă notă. După ce se întâmplă acest fenomen, copilul se cațără, își găsește sursa de alimentație pentru următoarele luni, sânul. Este din perspectiva dumneavoastră care vă ocupați de aceste ore, uneori săptămâni din viață, pentru că sunt copii care sunt în atenția neonatologilor pentru săptămâni
sau chiar luni de
sau
zile.
chiar luni de zile. cât de importantă este alimentația la sân? Încurajați sau nu? În orice condiții, sunt situații din ce în ce mai multe în care mama nu, chiar mame tinere, nu mai pot alimenta la sân. Care este recomandarea dumneavoastră? Mai ales unele se vor întoarce imediat la muncă și sunt situații care la 2 săptămâni se vor întoarce la muncă, se va produce acea despărțire, acea rupere a legăturii laptelui din motive economice, bineînțeles.
Cred că în România suntem totuși într-o situație fericită din punctul ăsta de vedere, al faptului că mamele pot să-și ia concediu de maternitate, un an cel puțin, spre deosebire de alte țări mai civilizate, am zice noi. Deci chiar există timpul în care să poți alupta copilul. Din nou, oricât de fantastic ar fi laptele praf pe care îl folosim, pentru că de asta vorbim, asta e alternativa la laptele mater, oricât de scumpe preparate ar fi, oricât de bio ar fi, nici unul nu poate să stea alături de laptele mater. Din nou, încercăm să recreiem, încercăm să oferim o alternativă, dar o alternativă în special pentru cazurile în care alăptarea nu e posibilă. Nu o alternativă ori lapte de sân, ori lapte de mamă. E adevărat, cel mai bine pentru copil este să fie hrănit. Deci nu ne încăpățânăm cu orice chip să ținem copilul flămând 3 săptămâni că poate se va declanșa lactația maternă. Pentru că au fost cazuri în care copiii au murit de inaniție.
Wow.
Ori, într-adevăr, există o vorbă, breast is best. Laptele de mamă e cel mai bun. Însă cel mai bine e ca acel copil să fie hrănit. Când nu se poate cu lapte de mamă, avem alternative.
Sigur. Și când se poate cu lapte de mamă, există posibilitatea completării, cum a fost.
Da, există, probabil în primele zile se poate, întotdeauna după ce copilul a fost pus la sân, deci nu se oferă biberonul sau altă variantă de administrare a laptelui praf înainte de laptele matern. Tot timpul copilul întâi se pune la sân pentru a stimula sânul, pentru a-și depune un efort pentru a obține laptele respectiv și abia apoi primește suplimentul care vine fără niciun efort. Deci, odată, în cazul nou născutului la termen, cred că se cunosc deja la nivel general beneficiile alăptării la sân. Faptul că în laptele respectiv primește anticorpi, faptul că e cel mai bine adaptat pentru nevoile lui nutriționale, faptul că laptele matern nu are aceeași compoziție de la un moment la altul, de la o zi la alta.
Sigur.
Și nici măcar de la un minut la altul în timpul alăptării. Deci ar trebui să privim alăptatul la sân ca o masă cu 3 feluri. Nu e suficient ca acel copil să sugă 5 minute la fiecare sân. Atunci a luat abia aperitivul. Copilul are nevoie de aperitiv, felul 1, felul 2, desert. Deci chiar e nevoie ca sânul să fie golit complet la un subt. Și în plus, laptele matern se modifică, își modifică compoziția în funcție de starea copilului.
Și boala copilului.
În timp ce copilul se alimentează la sân, există o cantitate infimă de salivă care, de fapt, este atrasă în sânul matern. Și care e o comandă pentru ce anume trebuie sintetizat, adaptat nevoilor copilului.
Extraordinar. Ce minunat suntem creați. Încercând să citesc măcar atât cât să vă înțeleg limbajul tehnic, am dat peste câteva articole și unele recomandate de doamna Bianca Chirea, unul dintre specialiștii în lactații formați în Italia, și am dat exact peste acest fel de informații, că alimentarea la sân este un proces atât de complex, se creează această legătură a laptelui și când copilul este bolnav, se administrează inclusiv antibiotic natural în organismul copilului prin laptele matern, care își modifică culoarea, își modifică mirosul, își modifică compoziția.
Și aici vorbim de un copil născut la termen fără probleme majore. Când ne referim la un copil prematur, acolo noi întâmpinăm dificultăți, în special în a-i oferi acelui copil un aport caloric suficient. Capacitatea stomacului lui e foarte mică. Începem alimentația cu 1 mililitru de lapte pe masă sau 0,5 mililitru pe masă. Și dacă vă vorbim mai departe despre prematuri, întreg organismul prematurului încă nu e pregătit pentru a face față vieții extrauterine. Laptele mamelor de prematuri diferă într-un mod extraordinar față de laptele mamelor cu copii la termen. Prin urmare, pentru copilul respectiv este de importanță vitală, și nu exagerez folosind cuvântul acesta, chiar de importanță vitală să primească lapte de la mama lui proprie.
Foarte interesant.
Și de multe ori mămicile zic și vin și ne spun că abia reușesc să exteriorizez un mililitru, o picătură de lapte. Și noi zicem, aia e vitală. picătura aia de lapte contează pentru copilul dumneavoastră. Să oricum, în momentul ăsta. Exact, exact. Și ceea ce se întâmplă la Sibiu, mamele de prematuri vin în terapia intensivă neonatală și stând lângă incubatorul copilului, acolo se mulc. Deci acolo exteriorizează lapte. Pentru că și simpla vedere a copilului poate ajuta declanșarea secreției lactate.
Da. Da, a fost cazul nostru și acum, într-adevăr, vom merge spre prematuritate. A fost ultimul copil din gemeni, un gemen n-a supraviețuit, dar ultimul copil al nostru este un prematur la 34 de săptămâni. A fost prima noastră experiență de acest fel, care ne-a schimbat complet perspectiva asupra ce înseamnă primele zile, primele ore. A fost o experiență de la un cap la altul diferită. Nu numai pentru că a fost mai târziu în viață, ci datorită din pricina prematurității. Ce este prematurul? Când putem considera un copil prematur? La 38 de săptămâni din 40, 37, 34, cum a fost cazul nostru?
În general, prematuritatea se definește ca o naștere înainte de împlinirea 37 de săptămâni de gestație. Prematurii se încadrează în mai multe categorii. Există prematur târziu, există prematur precoce, există prematuritate extremă, dacă vorbim de 24 de săptămâni de sarcină sau 23 de săptămâni de sarcină.
Deci la jumătate.
Cam așa. Puțin după jumătate. Fiecare, sau nu putem spune doar pentru faptul că un copil se naște cu 3 kg la naștere, că totul e în regulă, e un copil la termen. Poate să fie un prematur de 34 de săptămâni și 3 kg. Așa cum la fel de bine putem să avem un copil născut la termen care să aibă 2 kg și jumătate. Deci strict greutatea nu ne zice foarte multe despre calitatea și despre nivelul de dezvoltare al organismului acelui copil. Sunt criterii pe care le urmăresc atât ginecologii la urmărirea sarcinilor, cât și neonatologii după ce se naște copilul, pentru a evalua exact vârsta de gestație. Una dintre problemele majore în România e faptul că foarte multe sarcini sunt nedispensarizate. Sunt gravide care văd medicul doar în momentul în care nasc.
Da,
prin urmare, n-avem nicio idee ce vârstă are sarcina, ce infecții au putut să existe, ce patologie, ce malformații ar putea să aibă copilul respectiv. E o surpriză totală. Și atunci ne putem aștepta la infecții, ne putem aștepta la tot felul de complicații după naștere, pe care poate le-am fi putut preîntâmpina dacă am fi știut din timp.
Care este, din experiența noastră, cel mai precoce prematur pe care l-ați avut?
O fetiță de 24 de săptămâni de gestație, 500 de grame.
Extraordinar.
Îngrijită aici în Cluj, care cred că a stat vreo 4 luni internată pe secția noastră. Și îmi amintesc o gardă în care a făcut stop, am încercat să o reanimăm, nu răspundea în niciun fel la reanimare. Și ne-am retras după ce am depășit timpul legal, efectiv, de reanimare, că n-am putut, efectiv nu ne-a lăsat inima să oprim reanimarea mai repede. Ne-am retras, am decis că vom consemna decesul și în momentul în care am luat pixul în mână, fetița și-a întins brațele.
Excelent.
Și am zis, mai ce se întâmplă? Un copil care a decedat nu poate întinde brațele. Avea o colecție în jurul inimii, deci pericardul era plin de o colecție, printr-o infecție. Am drenat colecția respectivă, deci am retras lichidul de acolo și inimioara a început să bată din nou. Și copila e absolut ok azi.
Da? S-a supraviețuit. Da. Și cât are acum?
Ar trebui să aibă în jur de 5-6 ani.
Extraordinar. Dar bănuiesc că aveți și povești mai triste de copii care n-au supraviețuit. Nu vrem să le reamintim acum, dar este într-adevăr o minune că acum, datorită tehnologiei, acest fel de copii pot supraviețui. Un copil de 500 de grame în urmă cu mai bine de 20-25 de ani n-ar fi avut nicio șansă. De ce este important, în ultima parte, apropiindu-ne de final, să ne aducem aminte că am venit aici, n-am venit pe jos sau călare, am venit cu mașini, folosim telefoane mobile, folosim tehnologia ca această informație să ajungă la telespectatorii noștri. Există un curent, e adevărat, din ce în ce mai stins, dar există un curent, tehnologia nu-i bună, astea sunt instrumentele celui rău. Există creștini hiper, nu le spun hiper conservatori, că afectez termenul de conservator, dar Nu, cei de la Dumnezeu să trăiască, va trăi, lasă, nu trebuie să intervenim foarte mult. Această idee a neintervenționismului nu cred că este nici biblică, nici măcar de bun simț, dacă ne referim doar la paradigma în care gândim, și anume de salvarea vieții cu orice preț. Ca medici care ați depus un jurământ în acest sens, trebuie să apărăm viața, să susținem viața cu toate mijloacele disponibile. Și mai ales dacă sunt disponibile asemenea mijloace. Ce este incubatorul? Și ce face incubatorul? Toți am auzit, eu am văzut pentru prima dată de aproape un astfel de incubator când i s-a născut ultimul copil. A fost pus în incubator pentru 3 zile. Ce face incubatorul?
Voi ajunge și la incubator, aș vrea doar să spun că de fiecare dată când în mâinile noastre ajunge un prematur, de obicei suntem întrebați care sunt șansele. Există șanse ca acel copil să supraviețuiască fără niciun fel de sechele. Există șanse ca acel copil să moară în primele zile. Există șanse să supraviețuiască cu sechele. Niciodată cu un copil nou născut în mâini nu poți să zici din care categorie va face parte respectivul copil. Prin urmare, fiecare copil care ajunge în mâinile noastre trebuie tratat ca și cum el ar avea șanse să fie președintele Americii. De acolo încolo totul depinde de lupta lui pentru supraviețuire, de ceea ce dă Dumnezeu în plus. Dar noi avem datoria de a ne face tot ce putem pentru fiecare dintre ei în parte. Un copil prematur nu e doar un copil mai mic. Există și ideea asta în popor.
Da.
Are 1,5 kg, nu-i nimic, doamna doctor, va crește. Am o imagine pe care o mai folosesc cu părinții, nu e tocmai academică, îi întreb cât trebuie să stea un cozonac la cuptor. Îmi zic cât. Dacă ați scoate cozonacul respectiv la jumătatea timpului, cum ar fi cozonacul respectiv? Păi n-a crescut. Și asta e tot? În rest ar fi bun? Nu, doamna doctor, ar fi necopt. Exact. Asta se întâmplă cumva și cu organismul nou-născutului. Organismul prematurului nu e doar un copil mai mic care va crește, ci e un copil la care toate aparatele și sistemele încă nu au ajuns la gradul de maturizare necesar. Și aici vorbim în special de aparatul de respirație, vorbim de o fragilitate și de o sensibilitate cerebrală extraordinară și după aceea și celelalte aparate și sisteme, dar în special ne referim la respirație și la vulnerabilitatea creierului. Ori un copil care nu poate să respire sau un copil care are hemoragie cerebrală nu ne ajută să crească doar. Noi încercăm să recuperăm sau să preîntâmpinăm cât se poate din aceste probleme, din aceste complicații. Pentru a face lucrul acesta e nevoie de tehnologie, e nevoie de medicație scumpă, e nevoie de personal foarte bine calificat. Unul dintre cele mai simple, poate, echipamente și totuși care lipsește aproape din foarte multe locuri este tocmai incubatorul. Incubatorul în sine nu tratează. Mulți părinți se sperie când își văd copilul în incubator. În primul rând, incubatorul e un spațiu care încearcă să ofere copilului condiții apropiate celor din mediul intrauterin. Adică o temperatură apropiată, așa încât copilul să-și poate menține temperatura corpului și umiditate. Acum, în funcție de gradul de performanță, sunt incubatoare care oferă mult mai mult de atât.
Oxigenare,
tot felul de sisteme de alarmă,
monitorizarea pulsului.
Da, exact, cântărire și așa mai departe. Nu toți copiii au nevoie de cel mai performat incubator, însă de foarte multe ori avem nevoie de un incubator chiar și de cel mai simplu. În plus, incubatorul oferă mediu în care noi putem lăsa un copil dezbrăcat. Un copil care trebuie urmărit în permanență nu poate fi înfășurat și învăluit în 30 de bluzițe și hăinuțe, pentru că tu ai nevoie să vezi cum se comportă toracele copilului, cum arată abdomenul, respiră, nu respiră. Și în plus, e un copil pe care trebuie să-l manevrezi cât se poate de puțin. Un copil extrem de sensibil, suferind de cele mai multe ori, pentru care atingerea noastră e percepută ca durere de cele mai multe ori. A fost o vreme în care se presupunea că prematurii sau nou-născuții nu percep durerea. Nimic mai fals. Percep durerea și încă la cote mult peste
mult
ceea ce ne-am fi putut imagina. Prin urmare, incubatorul e locul unde copilul e izolat și fizic de mediul înconjurător și e protejat de atingeri și de manevrări și manipulări inutile. Și de cele mai multe ori un copil prematur ajunge în incubator imediat după naștere. După câteva secunde petrecute cu mama, acolo ajunge în incubator sau măcar pe o masă radiantă care oferă o protecție și are o lampă care oferă căldură de deasupra.
Asta voiam să vă întreb. Am văzut acel tip de lămpi cu o lumină albastră violacee și copiii cu ochii acoperiți. Ce rol are acea lampă și de ce copiii au ochii acoperiți? Ce se întâmplă? Care sunt procesele care se întâmplă acolo?
Una dintre afecțiunile fiziologice sau etapele fiziologice din primele zile ale unui nou născut este icterul. Icterul este colorația în galben a tegumentelor și mucoaselor. Un icter fiziologic n-ar trebui să dureze mai mult de 3-4 zile, 5 zile. Fiziologic înseamnă fără probleme, un icter obișnuit. Există și situații în care icterul e mai intens sau în care icterul se prelungește. Asta se poate întâmpla în diverse patologii ale copilului, în diverse boli, în incompatibilitate de grup și RH cu mama, în cazul unor infecții, în cazul unor nașteri traumatice, în multe alte situații. Ce se întâmplă de fapt este bilirubina, o substanță care se depune în tegument și colorează tegumentul în culoarea galbenă. Bilirubina este un produs de metabolism rezultat în urma metabolizării globulelor roșii. Până la anumite limite am zis că e normal. Peste anumite limite, această bilirubină are toxicitate cerebrală. Deci nu ne îngrijorează un copil care face icter obișnuit al nou-născutului. Ne îngrijorează un copil cu icter foarte intens sau un icter foarte prelungit sau un prematur la care icterul din vari motive durează foarte mult. Pentru că la un prematur încă nu știm exact care e limita care afectează creierul. Și ce facem cu lampa respectivă? Lampa respectivă emite o lumină albastră cu o lungime de undă între 400 și 500 de nanometri care, de fapt, transformă bilirubina din tegumente în produs mai ușor de eliminat. Deci, strict faptul că pielea copilului e galbenă nu e o problemă. Pe noi ne interesează să eliberăm cât mai mult din piele pentru ca bilirubina să se poată depune în tegument și nu în creier. Așa, zis foarte simplu. Prin urmare, expunem copilul la lampa respectivă, încercăm să fie cât mai mult din suprafața tegumentară expusă, deci nu va fi copilul înfășurat în bluziță și cu șosete în picioare, că nu ne ajută. Și încercăm să protejăm ochii și organele genitale, pentru că la nivelul organelor genitale pot să apară mutații și la nivelul ochilor, din nou, pot să apară probleme.
Am înțeles. Da, pentru acest tip de tehnologie este nevoie de fonduri și este nevoie nu doar de fonduri de stat. Există o instituție care lipsește și în cultură și în lumea medicală. Sunt spitale în București care poartă nume, numele mecenaților care au construit. Cine era mecena? Mecena a fost un om bogat în Antichitatea Romană care a susținut artele și nu numai artele, ci anumite proiecte sociale. Avem câteva tendințe de proiecte de lege de mecenat, dar legislația românească este destul de fragilă în domeniul acesta. Unii dintre telespectatorii noștri s-ar putea să spună, e datoria statului să cumpere, cu toate de asta plătim taxe, de asta plătim impozite. După cum știți, situația României nu este una foarte fericită în domeniul infrastructurii și când vorbim tehnologie în spitale, vorbim tot despre bani. Înțeleg că de curând sunteți implicat, am văzut pe rețelele de socializare și dumneavoastră și alți colegi, într-un proiect. Dați-ne detalii și cum putem ajuta. Cum ar putea ajuta cei care ne-au ascultat la susținerea tehnologizării secțiilor din neonatologie și mai ales din Sibiu în care vă aflați. Ce faceți? Înțeleg că este vorba de un maraton. Dați-ne mai multe detalii despre acest lucru.
Bineînțeles că ne-am bucurat ca fondurile să ajungă de la Ministerul Sănătății și să ajungă cât se poate de repede. Chiar zilele trecute urmăream un reportaj despre o maternitate unde existau 10 incubatoare, dintre care unul singur era de la Ministerul Sănătății. Toate celelalte au fost prin eforturi ale administrației locale sau prin donații individuale. Și asta zice ceva despre promptitudinea cu care sunt îndeplinite nevoile spitalelor. Și despre cât de mult ne putem baza pe ajutorul respectiv.
Și despre autogospodărire, spune foarte mult.
Da, exact, exact. Prin urmare, ne bucurăm, sigur că ne bucurăm de câte ori vin fonduri de la Ministerul Sănătății, ne bucurăm de fiecare donație de la Salvați Copiii sau din alte părți. Însă, eu m-aș bucura să pot eu să cumpăr personal echipamente pentru spital. Nu pot. Dar am descoperit că pot face altceva sau mă pot lupta să fac altceva. Pot să alerg, poate 5 km, poate 10, alții mai în formă pot să alege un maraton. Și alți oameni care au resurse financiare pot să doneze în contul persoanei care aleargă diverse sume de bani care vor merge înspre asociația de la Spitalul Județean Sibiu, Asociația pentru Neonatologie. Lucrul acesta se întâmplă deja de câțiva ani de zile în Sibiu. Și răspunsul comunității a fost covârșitor. Anul trecut, cei mai mulți alergători înscriși la maraton au alergat pentru Baby Care Sibiu. Deci au alergat pentru secția noastră. Și pe primele locuri între fundraisers au fost două doamne care au alergat pentru secția noastră.
Frumos.
Pe pagina de Facebook și pe site-ul Asociației Baby Care Sibiu puteți vedea absolut toată activitatea din ultimii 10 ani de zile. Foarte transparent. Deci nu există, nu e o situație în care o parte din fonduri să meargă înspre achiziționarea de echipamente pentru nou-născut și altă parte să se piardă pe parcurs. Da. Absolut toți banii donați merg direct către asociația respectivă.
Deci când, să fie foarte clar, ca unul care am inițiat și am participat la proiecte de acest fel, dragi prieteni, trebuie să înțelegeți că tot aceste donații este desfășurat extrem de transparent. Dacă dumneavoastră donați în numele unui alergător, spre exemplu domnișoara doctor Estera Deceana, asta nu înseamnă că banii vor intra în conturile dânsei, conturile personale și dânsa se va folosi de bani sau îi va lua și îi va dona aici. Este un procedeu de donare automată către acel proiect. Această idee că donează numele alergătorului, susținând alergătorul, este doar pentru a colecta cât mai multe simpatii și asta este datoria alergătorului. Ca unul care am încheiat un proiect de acest fel pentru Hospice Emanuel Oradea. Iată, s-au adunat anul trecut 20.000 de euro, doar așa, din kilometri, din alergări, din mers cu bicicleta, probabil și alți alergători de cursă lungă, maratoniști, cicliști, se pot adăuga acestui proiect și unii pot alerga, alții pot dona.
Exact. În anul acesta, ceea ce ne-am propus a fost achiziționarea a 4 incubatoare. Un incubator costă undeva în jur la 30.000 de lei. Un incubator pentru prematur, deci un incubator care nu e extraordinar de sofisticat. Un incubator pentru terapie intensivă ar costa cam 50.000 de lei.
Deci undeva peste 10.000 de euro.
Avem incubatoare în secție, însă unele sunt mai în vârstă decât mine. Și un incubator de 40 de ani, normal că nu mai este adaptat nevoilor unui copil. E o cutie încălzită și cam atât, care nu are niciun fel de sistem de protecție. Deci foarte multe dintre echipamentele noastre sunt uzate nu doar fizic, sunt uzate moral. Și nu ne dorim neapărat cei mai nou pe piață și cei mai scump și mai performant doar de dragul de a avea lucrurile respective, ci pentru că toate aceste echipamente noi vin în special cu sisteme sporite de siguranță, de securitate. Și de alertare în timp real a personalului dacă ceva nu e în regulă cu copilul. Și atunci un incubator de felul acesta vine foarte mult în ajutorul asistentei și al medicului față de o cutie de plastic încălzită sau de alte sisteme de încălzire. De data asta alergăm pentru incubatoare, însă aparatura din terapie intensivă neonatală e mult mai vastă. De la un glucometru pe care îl are toată lumea, dar pentru care testerele costă, la pulsoximetru, e aparatul care măsoară saturația în oxigen a sângelui, la aparat de înregistrare a undelor cerebrale, la EKG, la ventilator. Am sărit peste partea asta. Pentru copiii care nu pot respira singuri, sunt unii copii care o lună, două luni de zile depind de un ventilator. Și ventilatorul respectiv funcționează pe bază de consumabile și ventilatorul respectiv se defectează și serviciul costă. Deci sunt costuri imense dacă se face calculul pe fiecare prematur în parte. Costuri care, să fim sinceri, nu au cum să fie acoperite strict din resursele care vin de la Ministerul Sănătății.
Ce să spun, aveți o chemare de invidiat, un loc providențial și vă încredințăm și telespectatorii noștri care sunt credincioși ar putea să susțină, nu numai financiar, și în rugăciune, nu numai în rugăciune, dar și financiar, pentru că acolo unde ne este gura, trebuie să ne fie și portofelul. Prietenii noștri pragmatici americani spun lucrul acesta și cred că este o spusă înțeleaptă. Să ajutăm pe cât suntem în stare fiecare. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune încă o dată. Emisiunea despre vaccin a fost foarte, acum este foarte accesată, este una dintre cele mai accesate emisiuni și probabil, având în vedere ultimele noutăți, va trebui să revenim într-o emisiune următoare asupra vaccinării și mai ales asupra rapelurilor în vaccinare, pentru că sunt părinți care fac o primă sesiune de vaccinuri și nu mai fac în cascadă, așa cum trebuie făcut. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succes. Vă mulțumesc pentru timpul pe care v-ați făcut călătorind de la Sibiu la Cluj ca să putem, iată, să ne deschidem puțin ochii asupra tainelor, minunilor pe care Dumnezeu le face în primele ore de viață.
Și Dumnezeu, eu vă mulțumesc pentru deschidere înspre subiectul acesta și vreau să cumva să subliniez faptul că nimeni nu donează pentru noi personal. În fiecare an sunt 350, în medie 350 de prematuri din județul Sibiu, Alba, Vâlcea, care sunt îngrijiți în secția noastră. Unii stau câte 4 luni sau mai mult. Prin urmare, banii ăștia chiar sunt necesari și sunt necesari supraviețuirii unor copii. Proiectul nostru la Maratonul Sibiului se numește Dăm Startul în Viață. Deci oricine poate dona de la 20 de lei în sus, absolut oricât, pentru alergătorii care strâng bani pentru asociația noastră.
Vă doresc succes! Vă doresc succes! Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și nu uitați, lăsați-i și pe alții să ia startul în viață și să-l ia cum trebuie și în condiții decente. Le dorim tuturor ascultătorilor noștri și mai ales dacă au fost printre dumneavoastră cupluri care se află în fața deciziilor pe care le-am amintit, în fața unor furci decizionale, cezariană sau nu, o naștere în condițiile în care ar putea asista tatăl sau nu. Gândiți-vă bine, evaluați informațiile și să avem dreaptă cumpănire și înțelepciune în absolut toate deciziile pentru noi și pentru, iată, micuții copiii noștri.